Diýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 2-nji apreli hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Aşgabat Türkmenmaşa asfalt ýolunda bolan ulug heläkçiliginde 4 adamyň ölendigi we başga da 10-nyň goloýunyň ýaralanandygy aýdylýar. Aşgabat Agysuw edarasy ilaty suw ölçejileri oturtmaga we suw tölewlerini öz wagtynda tölemäge çağıryar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Siyasata yang goşulan Volodymyr Zelenski 31-nji martda Ukrainada geçirilen saylawlaryň 1-nji tapgyrynda ýeňiş gazanandan soňra onuň ýurdun prezidentligi urunyna ýarışda häzirki prezident Petro Poroshenko bilen duşmagyna garaşylýar. Ukrainanyň merkezi saylaw komissiýasy setleriň 98%-nden gowragynyň sanylmagy netijesinde Zelenskiýiň setleriň 30.24%-ni we Poroshenkonyň 15.93%-ni alandygyny mälim etdi. Öňki premier Ministr Yulia Tymoshenko setlerin 13.39%-ni alıp 3-nji orunda yerleşdi. Esasy opozisyon kandidat Yuri Boyko setlerin 11.166%-ni alıp 4-nji boldy. Öňde barjy 2 dala şäheriň arasyndaky güýç synanşy 21-nji aprelde geçer. Ukrainler ýurdun Russiýa tarapyndan goldanylan separatistlere we Moskwanyň ýurdun saldamly bölegini basyp almagyna garşy söwüş alyp barýan. Goşak ykdysadiýetden we korrupsiýanyň giňden ýaýramagyndan ejir çekýän mahaly prezident saýlaýarlar. Owansanyň resmileri Talibanyň ýurdun demiradygynaky Balx welaýatynda yerleşen barlyk gödökçilik nokadyna hüjüm etmegi netijesinde howpsuzlyk güýçleriniň adynan 8 agdasynyň ölendigini aýdýarlar. 2 aprelde Balx welaýat polisiýasynyň metbuat wekili Adil Şah Adilin Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň owan gullugyna beren maglumatyna görä giýjäň ýary Şolgara etrawynda bolan ok atyşykda ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň başga da 5 agdasy yaralandy. Adilin bu hüjüme Taliban toporunyň jogapkär dygyny aýdýandygyna garamadan wakanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Şolgarada Taliban işçiň diýen ýaly hereket edýär we topar bu etrawyň barlyk gödökçilik nokatlarynyň bir näçesine eýýäm hüjüm edipdi. Garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başdanlarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisi şu ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirler. Bu baradaky karary prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 1-nji aprelde geçiren sanly video aragatnaşyk arkaly iş maslahatynda gol goýdy. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyryş müdirligine daşary işler ministrligi bilen bilelikde 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabat şäherinde garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başdanlarynyň geňeşiniň mejlisine ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek tapşyryldy diýilip Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. 2019-njy ýylda garaşdy döwletleriň arkalaşygy guramasyna Türkmenistan başlyklyk edýär. Şeýlede Berdimuhammedowyň gol goýan kararlaryna laýyklykda 31-nji maýda Aşgabat şäherinde garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň mejlisi. 15-16-njy maýda Aşgabat şäherinde garaşdy döwletleriň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we intelligensiýasynyň 14-nji forumy geçirler. Russiýanyň media terişdeleri ýurdun Sankt-Peterburg şäherinden Karva Akademiýede bolan partlamada 4 adamyň ýaralanandygyny habar berýärler. Interfax habar gullugy tiz kömek gullugynyň ady agdylmaýan iş ýerine salgylanyp, 2 apreldäki partlamada ýaralananlaryň Majaiskaya Akademiýasynyň kadetleri bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Şol bir çeşmäniň Interfax habar gullugyna beren maglumatyna görä partlama binanyň 2 gatynda bolup, muňa harby türgenleşikler üçin ulanylýan partladyjy enjamlar sebäp bolan ehtimal. Bu habarlar doğrusunda häzirlikçe resmi komentary berilmedi. Majaiskaya Akademiýasy Russiýanyň aýra kosmik güýçleri we harby güýçleriň beýleki bölümleri üçin kadrlar taýýarlaýar. Täjik teatrynyň enesi hökmünde tanalýan tanymal täjik aktrisasy Musharrafa Kosimova 100 ýaşyna aradan çykdy. Kosimovanyň agtygy jurnalist Şamsiýe Kosimow 2 aprelde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä onuň enesi giýjäň ýary Duşanbeda aradan çykypdyr. Täjikistanyň medeniýet ministri Şamsiddin Orunbekzoda Kosimovanyň ölümünin täjik halky we täjik medeniýeti üçin uly ýitgi bolandygyny aýtdy. 1918-nji ýylda Özbekistanyň Samarkand şäherinde doğulan Kosimova öz karýerasyny 1937-nji ýylda Duşanbedäki Täjik döwlet drama teatrynda başlapdy. Ol Toy, Eje, Durmuş we Söýgü hemde Men hat ýazdym ýaly eserlerde ýerine ýetiren rollary bilen meşhurlygy ýetirip bolupdy.